Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14-ноябрь, күнгө дүйшөмбү, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. УКМК оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат таратты.
Эми бул фальсификация, мен точно билем. Айлалары кетип, мындай кредитация кылган аракет кылып жатты.
Молдовада өткөн президенттик шайлоодо орусиячыл талапкер Игорь Додон жеңишке жетти. Кыргызстандын коммунисттер партиясы Сталинге эстелик тургузуу үчүн кол жана акча топтой баштады.
Элдер келип атышат, 3000-4000 подписи толуптук. Карапайым эл эле келип атат, ким 50 сом, ким 100 сом, 500 сомдон могу пенсионерлер келип берип атышат.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат Элиза. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кел жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Президент Алмазбек Атамбаев ишти башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырды. УКМК жарыялаган документтерге ылайык 2015-жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алышмак. Бирок сот чечими менен Мегакомдун калган 50% акциясы камакка алынганына байланыштуу сатык токтотулган деп айтылат. Белизден келгени кабарланган документтерге ылайык 3 депутаттын ар биринде дээрлик 8%га чейин акциялар болгон. Ошол эле учурда Альфа Телеком Максим Бакиевке таандык болуп 2010-жылы ишкананын 50% улутташтырылган. Белизден жогорудагыдай мазмундагы маалымат келген УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн президент Алмазбек Атамбаевке кабарлаган. Ал ортодо Атамекен фракциясынын аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын, аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдирип чыгышты. Бул арада Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка билдирди. Жубайы үйүнө келгенде эшиги ичинен жабык тургандыктан кире албай жолдошуна телефон чалган. Саясатчы андан соң милицияны чакырганын, алар иликтөө жүргүзүп жатканын айтты.
Бирөөлөр кириптир, кандай максатта киргени белгисиз. Аялым бүгүн келип атса, үстүңкү камакта ачылган, ичинде бирөөлөр бар деп мага звонок кылды. Анан биз барып милицияны чакырдык. Милиция келип, анан ушул терезеден чыгып кеткендер терезеден киришип ачышты. Анан эмне алганы белгисиз. Жана курал салынган сейфти мындай жыгытып ачканга аракет кылышты дейт. Мени мисалы эмне алып кетти деген ойжалат кылбайт. Алар эмне калтырып койду деген ой менен көбүрөөк кажабат кылат.
Деди Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров конституцияга кирип жаткан өзгөртүүлөргө каршы чыгып Ак үйдүн алдына пикет өткөрдү. Ал акпаракка жок, жок жана жок деген жазууну жазып жерге отуруп алганын Азаттыкка айтты.
Муну менен мен муну билдиргим келет. Кыргызстандын баардык чындыкты, адилеттикти туулуп жаткан баардык шайлоочуларды, замандаштарымды 11 декабрда боло турган референдумда конституцияны өзгөртүүгө болбойт, жок деп жооп кайтаргыла деген чакырык жасадым.
Жарандык активист Токтон Асыров кошумчалагандай, ал өткөргөн нааразычылыкка Ак үй тараптан эч ким чыккан жок. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө багытталган референдум 11 декабрга белгиленген. Ирактын борбордук бөлүгүндө 14 ноябрдагы жардыруудан кеминде 6 адам наут кетип, 4 жаракат алышты. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин кабарлашынча, Айн аль-Тамер шаарында эркек жанкечти өзүн өзү жардырып жиберген. Мунун алдында эле коопсуздук күчтөрү анын болжолдуу 5 өнөктөшүн жок кылган болчу. Айн аль-Тамер шииттердин диний ыйык шаары Кербелден 50 чакырым алыста. Окуя шииттердин Мухаммед пайгамбардын небереси имам Хусейнди эскерүүсүнүн 40 күндүгү аяктап калганда болгон. Азырынча буга эч ким жоопкерчилик ала элек. Августтун аягында эле Айн аль-Тамерде жоочулар чабуулунан 18 киши өлгөн, ага Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган болчу. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Додон жеңди. Ал 52% көбүрөөк добуш алды. Атаандашы европачыл Майя Санду 47.71 добушка ээ болгон. Мыйзамга ылайык экинчи турда элдин көпчүлүк добушун алган Игорь Додон Молдованын президенти болот, деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссо. Додон социалистик партиянын лидери бюллетендер эсептелип жатканда эле ал маалымат жыйынын өткөрүп, бүткүл молдовандардын, анын ичинде Москва менен тыгыз байланышкысы келгендер менен Евробиримдикке кирүүнү жактагандардын да президенти болууга убада берген. Майя Санду Европадагы айрым шаарларда бюллетендер жетпей калган үчүн жүздөгөн шайлоочулар добуш бере албай калышканын, ошол эле учурда орусиячыл аймакта добушканага эл көп келгенин айтып чыкты. Ал шайлоону начар уюштурган үчүн шайлоо комиссиясындагылардын отставкасын талап кылууда. Буларда Болгариядагы президенттик шайлоодо дагы орусиячыл социалист Румен Радев жеңгени кабарланууда. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Орус тарап убакытты уттурбастан АКШдагы кетип бараткан администрация туңгуюк калып келген. Азыркы жагдайды оңдоого даяр деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине. Дональд Трамп президенттикке келсе, Орусия менен мамилени жакшыртып, Путин менен дос болоорун айткан. Обамага караганда ал жемиштүү сүйлөшүү жүргүзөөрүн белгилеп келет. Биз белгилер жана убадалар эмес, ишти баалайбыз, деди Рябков. Бул арада АКШнын жаңы жетекчилиги кандай гана тутумду тутунбасын, Евробиримдик Орусияга каршы карата саясатын өзгөртпөсүн Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини билдирди. Анын пикирин кененирээк кийинки жарым саатта айтып беребиз. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареки Азаттык чекит орг эми азыр эртеңки күнүндүн аба ырайын билип алалы. Бешинчи ноябрда айрым аймактарда мезгил менен жаан кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Талас жергесинде түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. УКМК оппозициядагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат таратты. Муну Коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев аталган документтерди тезинен текшерип чыгууну тапшырды. Атамекен фракциясынын мүчөлөрү болсо, бийлик жасалма документтердин негизинде аларды каралоого аракет кылып жатканын айтып чыкты. Бийлик менен оппозиция ортосундагы кезектеги компроматтар согушунун жагдайлары тууралуу Арчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Атамекендин лидерлеринин Альфа Телекомдун акцияларын сатууну көздөгөнү боюнча маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абил Сегизбаев бүгүн айтып чыкты. Бул тууралуу Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга маалымат берип, атайын апостил менен күбөлөндүрүлгөн документтер борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн расмий органдарынан алынгандыгын жарыялады. Бул документтерде эмне маалымат болгону тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтты.
Абдул Сейбаевдин маалыматына караганда, Белиз мамлекетинин расмий органдарынан трас документтери апостил алган президентти кабарлады. Ал документтер 2012-жылы апрелде Альфа Телеком жабык акционерлик коомунун ошол учурга карата акцияларынын улутташтырыла элек бөлүгүн айта кетсем 50%ден ашыгы сатуудан түшкөн АКШнын 50 миллион доллардан ашык суммасын Саутсилтен компания божомолдор боюнча ээси Максим Бакиев болуп эсептелет, мурдагы президенттин баласы. Ошол компаниянын алышында мурдагы жогорку урматтагы 3 адамдын азыр Кыргыз Республикасынын жогоркусунун депутаттары, кызыктары болгонун көбөлөт.
Бул маалыматты уккан соң президент Атамбаев УКМК менен башкы прокуратурага муну текшерип, чара көрүү тапшырмасын берди. Анткен менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук комитети менен президенттик аппарат тараткан маалыматты дароо четке кагып, жазалма документ деп атады. Текебаевдин жүйөсүндө бийлик башкы атаандаштарын каралоо жолу менен элге жаман көрсөтүүнүн аргасын издеп жатат.
Эми бул фальсификация, мен точно билем, айлалары кетип мына ушундай жол менен дискредитация кылганга аракет кылып жатышат. Эми мен раз эми президент өзү ушинтип таратып аткандан кийин элди буйдамалап жарым жыл, бир жыл болсо дагы ушул бизди каралаганга аракет кылып атат. Анткени жарым жыл, бир жылда кийинки президенттин тагдыры чечилип калат. Бул аракетте убакыт өтсө болду деген каралоо жүргүзүп жатат. Анткени калктын өмүрү кыска дегенде эртең эле мунун баары фашистке экендиги келип чыгат.
Алима Альфа Телекомдун акцияларын сатууга катышып бар делген дагы бир депутат Алмамбет Шыкмаматов болсо, өлкөдөгү эң ири уюлдук компаниянын көпчүлүк акциясын сатууга мүмкүнчүлүгү эч качан болбогондугун айтууда.
Жана Белиздеги Салтырк деген компанияга жан тартыш үчүн АЭСте ошол маселенин баары сот аркылуу чечилмек. Ал эми сот, улуттук коопсуздук кызматы алар бизге баш ийбейт. Мамлекеттеги көптөгөн аппараттар бизге баш ийбегенден кийин кантип Салтырк компанияга Мегакомдун 50% алып бермей элек?
Шыкмаматов бул документтердин жаза алмай экенин далилдөө үчүн аракет көрөрүн белгиледи. Атайын кызматтын атамекендин лидерлерин айыптаган маалыматы коомчулукта дароо талкууларды жаратты. Алгач эле офшордук компаниялардын мекени саналган Белизден келген документтер канчалык ынанымдуу жана чындыкка жакын деген суроолор коюлууда. Экинчиден Альфа Телеком боюнча документтерди апостил менен күбөлөндүргөн компанияларга ишенбегендер да чыгып жатат. Эксперт Даниэль Кадырбеков документтерде бир катар күмөндүү жагдайлар бар экендигин Азаттыкка төмөнкүчө тизмектеди.
Расмий өкмөттөрүнөн алган болсо, ал жерде официальный документ болгон үчүн апостилдин кереги жок. Ал эми официальный документте дагы бир сөздөр апостил кылып түшүнүпсүз. Экинчиден, алардын чыгарган информациясы бул баягы открытый доступтагы информация да. Мисалы үчүн Justice Information Network деген бул коомдук организацияны алып атат. Ал жерге күчөө болуп любой ишкана же любой өкмөт боло алат дагы, анан кийин өзүнүн кызыкчылыгына жараша информацияны апдейт кыла берет да ал жергечи.
Негизи ата мекендин активдүү мүчөлөрүнүн Альфа Телекомдун акцияларын сатканы боюнча маалыматтар учурдагы бийлик менен аталган фракциянын мамилеси бузулган соң таратыла баштаган. Ошентип президент менен ата мекендин ортосундагы компроматтар согушунун кезектеги баскычы башталды сыяктуу. Буга чейин ата мекен фракциясы апрель ынкылабына чейин Максим Бакиев ээлик кылган жерге президент Алмазбек Атамбаев өзү үчүн үй салдырып жаткандыгын ашкере кылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. УКМК ата мекен фракциясынын мүчөлөрү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатып алууну көздөгөн деген маалыматты азыр таратып жатканында саясий коррупциянын белгиси ачык көрүнүп турат. Мындай пикири менен Азаттыкка коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева бөлүштү. Анда эмесе маекти чогуу тыңдайлы. Бүгүн Альфа Телекомдун акцияларына байланыштуу УКМК Белизден маалымат алганын жарыялады. Анан ага ылайык ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон оппозициячыл депутаттар дал ушул компаниянын акциясын сатууга кызыкчылыгы болгон деп айтылды да. Бул документтердин жарыяланышы эмнеден кабар берет?
Бул документтердин азыр чыгып аткандыгы мындай таң калыштуу. Мен ойлойм, бул көчө эле таап алып анан УКМК бүгүн алып чыгып аткан жок болсо керек. Бул дагы да болсо мүмкүн саясий коррупциянын бир белгилеринин дагы бир көрсөткүчтөрү. Болбосо эмне үчүн ушул учурда чыгып атат бул документтер, эмне үчүн ата мекендин депутаттарынын азыркы саясий шарттагы чыгып аткан документтер болгондуктан бул дагы болсо мүмкүн бир саясий дагы бир соодалашуу, бирок эң негизги бир көйгөй бул саясий коррупциянын белгиси го деп ойлойм.
Бийлик Белизден ошол расмий документтерди алганын айтып, атүгүл сүрөттөрүнөн бери жарыялап жатат. Негизи эле ушул аягына чыга элек иш боюнча документтерди ачык жарыялоо канчалык деңгээлде туура?
Эгерде бул толугу менен далилденип андан кийин алып чыкса, мүмкүн ошол туура болмок. А эгерде мына бүгүн тапшырма берип атат, телевидениядан да көрсөтүп атат, ооба ошону тактагыла деп. Эгер тактап элек документтер болсо, анда эмнеге алып чыгылат дегендеги кеп да. Ошондуктан мен жанагы айтып атканым, буга чейин эле кандайдыр бир такталган, кандайдыр бир мүмкүн же болбосо жөн жерден УКМКнын башчысы президентке алып кирип анан алып чыккан бул туура эмес болсо керек. Эгерде мындай логически ойлоп келгенде деле. А эгерде алып чыгып ошо телевиденияга жарыялап баардык эл журтка жарыялап аткан соң, значит буга чейин дагы бул боюнча кандайдыр бир тактоолор болгон, ошондуктан алып чыгып атат. Эгерде андай тактоолор жок болуп, эгер жөн алып чыгып атса, анда бул профессионалдыгы туура эмес эле иш болуп атпайбы?
Эркайым, сиз саясий коррупция деп атап жатпайсызбы? Бул демек бийлик үчүн ыңгайлуу болуп жатабы?
кезектеги соодалашуу дегендеги маселе. Эгерде бул мен үчүн саясий коррупция деп аткандыгы, бул эгерде эмне үчүн буга чейин кандайдыр бир деңгээлде такталып, анан президентке азыр алып чыгып ошо жарыялап бүт өлкөгө жарыяланып аткан соң, значит буга чейинки документтер болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы эмне үчүн буга чейин андай болсо алып чыгылып, ошонун аягына чейин изилдеп, анан чыкпайт дагы, анан азыр тем более ушундай Альфа Телеком боюнча канча деген чырлар болуп келди буга чейин. 2010-жылы эле сиздер билгендей канча деген чыр болду эле, бирок ошону менен мына 6 жыл өткөндөн кийинки ичинде анан ооба ушундай байланыштуу экенин алып чыгып аткан, бул саясий коррупциянын эле накта бир даана көрсөткүчтөрүнүн бири.
Деги эле ошол коррупция боюнча иштер менен таанышып келген адам катары бул документтер сизди ынандырдыбы?
Ан үчүн тааныш керек да ал документтер менен, толугу мененчи. Анан жөн туруп эле анан жок, ынанган жокмун же ынандым деп айта албайт элем.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Байетов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин азаттыкка билдирди. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров конституцияга кирип жаткан өзгөртүүлөргө каршы чыгып, Ак Үй алдына пикет өткөрдү. Ирактын борбордук бөлүгүндө 14-ноябрдагы жардыруудан кеминде 6 адам набыт кетип, 4 жаракат алышты. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиялык талапкер Игорь Дадон жеңди. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков бүгүн билдирди. Бишкек шаардык кеңешине катыша турган 14 партия толугу менен партиялык тизмесин БШКга өткөрдү. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы жекшембиде өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча орусиячыл талапкер Игорь Дадондун жеңишке жеткени кабарланды. Анын атаандашы Майя Санду шайлоонун начар уюштурулганын билдирип, өлкөнүн шайлоо комиссиясын кызматтан кетүүгө чакырды. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматоолу улантат.
Молдовада жекшемби күнү өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча социалисттик партиянын лидери орусиячыл талапкер Игорь Додон 52.29% добуш алса, анын атаандашы Аракет жана тилектештик партиясынын талапкери батышчыл Майя Санду 47.71% добуш алды. Бул бюллетендердин 99.9% саналып бүткөндөн кийинки көрсөткүч болгондуктан Игорь Додондун жеңиши анык болуп калды. Молдованын шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссу мыйзамдарга ылайык Игорь Додон Молдованын президенти болуп калды. Анткени ал шайлоонун экинчи айлампасында көп добуш алды, деди 14-ноябрда. Шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө чейин Игорь Додон Кишиневде өткөрүлгөн маалымат жыйынында биз жеңишке жеткенибизди айта алабыз деп жалпы молдовандардын президенти болууга убадасын берди. Атаандашы Майя Сандунун шайлоодо мыкты күрөшкөнүн белгилеп, коомду тынчтандырууга жардамын сурады. Игорь Додон шайлоо учурунда буларды айткан болчу.
Бүгүн мен өлкөбүздүн келечеги үчүн добуш бердим. Мен Молдованын келечеги бардыгына бекем ишенем. Молдова бирдиктүү, эгемен жана көз карандысыз мамлекет болот. Мен акыркы жылдары өлкөнү башкарып келгендерге каршы добуш бердим. Мен олигархтарга, бизди мамлекеттүүлүктү жана Молдова Республикасын талкалоону көздөгөндөргө каршы добуш бердим.
13-ноябрдагы шайлоого катталган шайлоочулардын 53.3% катышкан, бирок чет өлкөдө жүргөн Молдова жарандарынын добуш берүүсү жакшы уюштурулбаганы айтылууда. Бухарест, Лондон, Москва, Болония жана башка шаарларда бюллетендердин жетишпей калуусунан алар добуш бере албай калган. Мына ушуга байланыштуу Майя Санду шайлоо комиссиясын айыптап кызматтан кетүүгө чакырды. Жүздөгөн адамдар добуш бере албай калышты, деди Санду. Ал ошондой эле ашкере орусиячыл Приднестровье региондан 9000 киши шайлоого катышканын белгиледи. Бул регион өзүн көз карандысыз деп жарыялагандыктан алар Молдовада шайлоого катышпаш керектиги айтылууда. Майя Санду өлкөнүн 53% добуш бергенин шайлоо учурунда билдирген эле.
Мен бул өлкөнүн керемет адамдары үчүн добуш бердим. Ушул өнөктүк учурунда өзүм ачкан, таанышкан адамдар үчүн добуш бердим. Мага катуу таасир эткен кичи пейил, акыйкат, чынчыл, билим жана тазалыкты бийик койгон адамдар үчүн добуш бердим.
Санды 30 октябрда өткөн шайлоонун биринчи турунда да Додондон аз добуш алган. Ошондуктан ал жеңишке жетишүүсү үчүн Европа менен бир болууну каалаган жаштардын шайлоого көбүрөөк келишине аракет жасашы керектигин саясаттануучулар белгилешкен. Молдовадагы шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңишке жетишүүсү менен өлкө Евразия экономикалык биримдигине мүчө болобу деген суроолор жаралат. Молдованын АКШдагы мурунку элчиси Игорь Мунтяну бул суроого мындай жообун берди.
Я думаю, что это невозможно. Я думаю, что это останется.
Мен бул мүмкүн эмес деп ойлоймун. Ал Игорь Додондун саясий өнөктүгү бойдон калат. Иш жүзүндө алганда ал трампист. Дональд Трампко окшош. Ал шайлоо учурунда көп нерсеге убада берди. Бирок өлкө башына келгенде кээ бир чектен өтүү кыйын экенин аңдайт. Бизде Европа биримдиги менен ассоциация боюнча келишим бар. Бизде Европа биримдиги менен эркин соода боюнча келишим бар. Бул биздин Европа биримдигинин алдындагы милдеттерибиздин барандуу бөлүгү. Ошого жараша биздин экспорттун 64% Европага болууда. Муну өзгөртүү мүмкүн эмес. Андан сырткары Орусия менен Молдованын ортосунда Украина бар.
Мунтяну кандай президент болбосун, Молдованын батыш менен мамилесин түп тамырынан бери өзгөртө албасын кошумчалады. 1997-жылдан бери Молдова биринчи жолу президентти эл тарабынан түз шайлады. 20 жыл бою мамлекет башчысын парламент шайлап келген. Айдамбек Акматов уулу Прага.
Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында АКШдагы шайлоо жыйынтыгына карата Евразия чөлкөмүнүн мамлекеттер тарабынан жасалган билдирүүлөрү, Украинада президенттин досу саналган Одессанын губернатору Михаил Саакашвилинин өз каалоосу менен кызматтан кетиши, 75 жаш курагында дүйнө салган Өзбекстандын эл акыны Абдулла Ариповдун чыгармачылыгы, Москвага чейин жеткен кыргыздын шан шөкөттүү тойлору жана 3D принтер менен колдун протезин жасай баштаган казак ишкерлери туурасындагы макалалар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Азаттыктын кечки берүүсүн аймактан келген баяндар менен улантабыз. Бүгүн Нарын облусундагы жол тейлөө ишканаларынын 50 жумушчусу облустук автоунаа жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгынын кайра дайындалган мурдагы жетекчисин иш ордуна киргизбей коюшту. Ишиндеги кемчиликтери үчүн деп жумушунан алынган мурдагы жетекчи Келдибек Кадыркулов сот аркылуу кызмат ордун калыбына келтирип алган. Нааразылыкка чыккандар болсо кайтып келген жетекчиге ишенбестигин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Чогулгандар башкармачылыктын мурдагы жетекчиси Келдибек Кадыркуловду паракор деп айыптап, анын кызматка кайра келишине караманча каршы экендигин айтып жатышты. Алардын бири Атбашы районунун номер 20 жол тейлөө ишканасынын жумушчусу Ишенбек Акматов.
Себеби бул киши бул жерде көп жыл иштеген, бул нарында көп коррупцияларга катышкан киши болчу. Анан эми анан эми кайра эле иштеп кеткен жеринен эми кайра келип отурганы биз туура эмес.
Жолчулар каршы болуп жаткан Кадыркулов мындан 4 жыл мурда Жумгал районундагы Карагече дыйкан унаа жолундагы көпүрөнүн курулушунда кетирген кемчиликтери бар деген негиз менен кызматынан четтеген. Бирок андан бери Кадыркулов жогорку сотко чейин кайрылып, күнөөсүз экендигин далилдеген. Соттун чечимине карабастан жолчулар транспорт жана байланыш министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Керимкул Бозалаевдин коштоосунда кайра дайындалып келген мурдагы жетекчини башкармачылыктын имаратына киргизбей коюшту. Келдибек Кадыр Кулов өзү болсо жолчулардын бул аракетин башкармачылыктын азыркы жетекчилиги уюштурган деп сындады.
Мен мыйзамдуу жол менен келип атам. Мен мисалы о жерде канча рабочий булай эч кандай претензиям жок, буларга каршылыгым да жок эч кандай, бирок ушу жетекчилер уюштуруп атып айнап келип атат. Ошолор конечно жооп бериш керек. Ал эми мыйзамдуу чечим аткарылыш керек, анткени биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз.
Ал эми бул ишканада көп жылдар бою башкы инженер болуп иштеген, учурда убактылуу бош жүргөн Нурбек Бектурганов чогулгандардын бул аракетин сынга алды.
Жетекчинин мыйзамсыз буйругун аткарбай койдум деген неме менен мен жумуштан бошоп чыккам да. Ошого салыштыра келгенде мен бул жерде акыйкаттын жоктугун, азыр мыйзам менен элдин ортосу акыйкат эмес мамилелер болуп атканын аябай түшүнүп алып зээним келет да ошо.
Нааразычылык акцияга чогулгандардын арасында Нарындагы митинг пикеттерде тынбай катышып жүргөн аялдардын тобу да жүрдү. Нарын шаарындагы коррупцияга каршы люстрациясынын жетекчиси Кенже Сатыбалдиева аларды атайын буйрутма менен акчага жалданып келгендер деп атады.
Ошол буйрутмалар турган үчүн коллективдин арасына келип алып, бул киши ичип жеген, бул киши иштебеш керек деп кыйкырып турганын өзү илден айтып атат. Эгерде ушул коллективде иштеп турса, ушул коллективге эмгеги сиңип, коллектив менен чогуу жүрсө, анда бул байкуш ичип жегенин билет экен деп, же болбосо бир кандай туура эмес мамиле жасап койду, ошонун негизинде кыйкырып турат го деп чечсек болот.
Кадыркуловдун жумушунан кетишине себеп болгон Жумгал районундагы дыйкан Карагече Уна жолундагы 12 метрлик көпүрө. Ал 2014-жылы аталган башкармачылык тарабынан салынып, бирок курулушунда кемчиликтер аныкталган. Бул боюнча транспорт прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок териштирүү маалында көпүрөнүн курулушу долбоор талабына жооп бербей, аткарылган жумуш көлөмү жасалма жогорулатылган. Мындан тышкары курулуш учурунда келтирген материалдык зыян 2,4 млн сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Долантабыз. Кыргызстандын коммунисттер партиясы Иосиф Сталинге эстелик тургузуу үчүн шаардыктардан кол жана акча топтой башташты. Демилгечилер эстеликти 21 декабрда анын туулган күнүндө ачууну пландап жатышат. Анткел менен сталинчилердин мындай аракетине каршы чыккандар көпчүлүктү түзөт. Алар 40 000 жакын кыргызстандыкты эл душманы деген шылтоо менен репрессиялаган адамга айкел тургузуу маңкурчулук деп белгилешет. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев айтып берет.
Сталиндин эстелигин тургузууну Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жаштар канаты көтөрүп чыкты. Атүгүл алар макетин даярдап, айкелди Жаш гвардия бульвары менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишине коюуну да мерчемдеп жиберишкен. Жаш сталинчилердин бири Жалил Жапиев аз убакыт ичинде эле эстелик тургузууну 3 000 адам колдогонун айтып жатат.
Кол топтоп атабыз, элдер келип атышат, 3 400 подпис чогултук. Карапайым элге келип атат, ким 50 сом, ким 100 сом, 500 сомдон могу пенсионерлер, старушкалар келип берип атышат. Кээлер бар, мындай кишилер деле 500-1000 сомдон ырытып атышат да. Буюрса 21 декабрь карата, анын туулган күнүнө карата ачкан жатабыз памятникти.
Айтмакчы, коммунисттер 11 декабрдагы шаардык кеңеш депутаттарынын шайлоосуна катышат. Мындан улам бул демилгени добуш топтоо аракети катары баалагандар да жок эмес. Коммунисттердин сунушу коомчулукта кызуу талаш жаратты. Интернет колдонуучулардын көбү 10 000 деген кыргызстандыктарды репрессиялаган режимдин башында турган Сталинге эстелик тургузууну маңкурчулук катары баалап жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов мындай дейт.
Сталинге ушундай болуп аткан, албетте бул элибизге чыккынчылык, улуттук идеология, мамлекеттик идеология жоктук болуп атат да. Бул маңкурт деген сөз да. Репрессиялар бизде өтө чоң масштабтуу болгон. Ар бир айылда, ар бир бригадада бирден киши атылып, канчалору камалып, канчалору дагы ошо жок болгон. Аны унутуп калдык. Биз ошол эле жанагы чоң таштагы жаткандар эле Сталиндин курмандыктары деп эстеп калбадыкпы?
Байсалов, постсоветтик өлкөлөрдө керек болсо Лениндин эстеликтери кулатылып, советтик тоталитардык режим эл эсинен чыга баштаганын кошумчалайт. Деген менен дагы бир коммунист, парламент депутаты Исхак Масалиев жаш сталинчилерди кош колдоп кубаттайт. Ал эстелик үчүн өз жанынан каражат бөлүүгө да даяр. Масалиев Сталинге айкел тургузуу муктаждыгын мындайча чечмелейт.
СССР бөлүнүп аткан мезгилде Сталиндин кыргыз СССР өзгөчө болгонго салым өтө чоң. Ошол мезгилде казак өзбектердин ортосунан ушул жерлерди экиге бөлүнүп Туркестан кылабыз деген ойлор болгон. Бирок Сталиндин салымы өтө чоң болгон. Кызыл калем менен өзбек Кыргызстан болсун деген чечим чыгарган. Бул чоң салым. Коммунисттик партия мойнун алып туруп, бүгүнкү күндө репрессияга тартылган адамдардын аттары көчөлөрдө, имараттарда атын акталган. Бул коммунисттер жасаган да. Анан манкурттукка мен эч кошулбайм. 150 жыл мурда биздин ата бабаларыбыз Россияга барып кошулалы деген эмне? Бул манкурттукпу? Жок, андай эмес да.
Масалиев баштаган коммунисттердин жүйөөсүн тарыхчылар толугу менен четке кагат. Тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев Сталин СССРди башкарып турганда эл душманы деген шылтоо менен бейкүнө атылган 138 кыргыз интеллигентинен тышкары 40 000 жакын адам репрессияланганын дагы бир жолу эске салат.
Демилгени мен ойлойм көп деле туура эмеске, орунсуз. Себеби репрессияланып атылган биздин интеллигенттерибиздин, инсандарыбыздын эл эсине шек келтирген болобуз да. 30-жылдагы репрессияларда Кыргызстанда 40 000 жакын адам зарар болгон да.
Сталиндин тушунда жалпысынан 20 000 жакын адам сүргүнгө айдалып, айоосуз кыйноодон улам көбү ошол жерде жан беришкен. 100 000 деген адамдар бейкүнөө атылган. кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү да сталиндик репрессиянын курмандыгына айланып, ак жеринен атылышкан. Жыл сайын 8 ноябрь аларды эскерүү күнү делгени менен ал күн расмий түрдө белгиленбей келет. Эксперттер муну кыргыз билигинин Кремлден болгон көз карандылыгы менен байланыштырып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык.org. Берүүбүз бир нече саамдан кийин улана Азаттыктын толкунунда болуңуз.